Kura Jawara ni filɛbaaw ani Joliba FM lamɛnbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka foli b'aw ye ka yira k'a fɔ nin waati in na fana an bɛ Segukaw fo sabula an lamɛnnen bɛ Segukaw fɛ Sikasokaw fɛ Mɔpitikaw fɛ ani Gawokaw fɛ nin waati in na donc ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbinɛ fɛ walasa an ka se ka masala jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera an ka maaba dɔ ma sabula an bɛ se k'a fɔ a bɛ jɔyɔrɔ min na jamana in kɔnɔ sito ni camacɛ fanga in kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ bi ale ka minisiriso jɔyɔrɔ ka bon a la n bɛ se k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi camacɛ fanga in yɛrɛ bɛɛ sigilen bɛ ale ka minisiriso de la donc n'an y'o fɔ an n'an m'o tigi fɔ an bɛ se k'a fɔ déjà aw yɛrɛ bisigi kɛ k'a fɔ maa min de don donc bi an ni professeur Ikasa Mayiga an ni ale de bɛna jɛ waati in na ka masala masalaw bɛna boli min kan o ye jamana yɛrɛ sigi kan sabula ale ka minisiriso sigilen bɛ walasa ko ka se ka yɛlɛma don an ka gafew kɔnɔ walasa ka se ka yɛlɛma don mali yɛrɛ ka mali kura k'o sigi sen kan an bɛ se k'a fɔ ale ka minisiriso o sigilen bɛ o kan donc o siratigɛ kɔnɔna na an tɛna minɛ mun basu kan na an bɛna kuma d'a ma walasa a ka se ka foli ka ɲɛ fɔlɔ ɲɛsin filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma nin waati in na minisiri ɲankuma.
Aba a ni ce.
Aba an y'i wele.
I ni ce.
Aba an y'i wele yani an ka wele k'an jaabi o diyara n ye sabula bɛɛ b'a dɔn nin waati in na aw ka baaraw ka ca ko ka ca nka bɛɛ la i y'o bɛɛ bila walasa ka se ka na an ka wele k'an jaabi o diyara n ye dakuru ɲɛ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaaw ma nin waati in na.
Foli bɛ aw de ye foli bɛ aw ye aw min ye kibaru ɲininaw ye aw de ye fɛsɛfɛsɛlikɛlaw ye ka i fo i ni baarakɛɲɔgɔn Joliba TV FM kunkan. K'aw fo ka maliden bɛɛ fo maliden ɲumanya la ka duwawu kɛ k'a fɔ ko an bɛ nin sunkalo barikama na ala ka an ka sun minɛ k'an ka bato kelen minɛ ka a barika jigin an ka jamana kan pour que gɛlɛya min an bɛ a kɔnɔ an ka se ka sɛnsɛn ka bɔ a kɔnɔ joona joona
ko
duwawu kɛ i ni ce.
Ok i ni ce ne warati donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ don min na o ye assise nationale minnu kɛra sigafɔ minnu kɛra walasa ko ka se ka bɔ ni fɛn ye fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana sigi kan ka se ka kurakura an b'a fɔ min ma mali kura u ka se ka sigi sen kan donc baara yɛrɛ kun kalifala mɛ aw yɛrɛ ka minisiriso sabula aw de kun bilalen o baaraw ɲɛma k'o sigi nka an y'a ye kuma caman fɔra nin sigafɔ in na maa caman de y'a yira k'a fɔ sigafɔ minnu kɛra ko o ma kɛ dɔ wɛrɛ ye walasa ko ka se ka dɔ de fara min ye camacɛ fanga in bolo kan komi e yɛrɛ b'an bolokɔrɔ bi be se ka mɔ fɔ an ye nin sigafɔ in na est ce que malidenw bɛ se k'i jigi sigi ni mun ye sigafɔ minnu kɛra yani an ka don a baaraw tɔ la.
Alhamdulilah an bɛ ala tanu n bɛ segi a kan tugun ka malidenw fo n b'a miiri i ye ɲininkali min kɛ a jaabi bɛ malidenw bolo k'a fɔ ko kow taara cogoya min fɛ asizi kunkanko kan n b'a miiri bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛ ko de don k'a fɔ ko ka wagati ɲini k'a fara transition kan ko o hakilina tɛ mali hamina ko gɛlɛya min bɛ an kan an bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ a la cogo di malidenw yɛrɛ fɛ n b'a miiri asizi ye o jate de bɔ ka malidenw fo parce que u sɔnna a ma u y'u hakili di a ma sɔbɛlama hakili ɲuman ka an ka jamana ɲɛmaw fo parce que olu fana ye a bɛrɛ bɛrɛ pour que a ka se ka kɛ u ye banba minnu sugandi minnu ye organe de gestion des assises panel de haute personnalité commission nationale d'organisation ni maa o maa faral'olu kan ka nin baara kɛ an ka administration gouverneur ni préfet ni sous-préfet an ka jamanatigiw min ye dugutigiw ye an ka laadala mɔgɔw musow jeunes baarakɛlaw bɛɛ y'i hakili don n'an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan an ka tunkara kɛ bɛɛ y'i sɔbɛ don a ma pour que a ka se ka kɛ o foli de ka kɛ maintenant n bɛ fɛ k'an sinsin yɔrɔ min kan k'a fɔ ko ani tɔ minnu kɛra ka tɛmɛ sigi ka fɔ minnu kɛra a tɛna kɛ kelen ye dɛ parce que an ko de. Min mana fɔ bɛɛ mana kɛ min kan o bɛ lawaleya ka mali kura baara parce que refondation ko fɔra o kɔrɔ ye kow kɛra cogo min ka kɔrɔ ka se bi ma a ma ɲɛ an bolo il faut que an ka bolo yɛlɛma ka kɛ baarakɛ cogo wɛrɛ ye donc o de ye refondation o dun hakilina minnu fɔra il faut que u ka lawaleya ka taa ba la pour que ka kɛ baara kura ye donc o fana hakilina talen don jamana ɲɛmaw fɛ a tɛna mɛn jamana ɲɛma a bɛna jɛkulu bila sen kan min bɛna jateminɛ kɛ assise hakina la walelika fomima ko comité indépendant de suivi évaluation des recommandations des assises obinasi singa mais gouvernement fanama okono kabini organe des assises uyu ka rapport di jamana nyemama ministère de la refondation ye aparadamne ni gouvernement be ou si ka hakiri jakabo ke ka foko hakilna kise munum bora assise la jete kera kan kemeduru ani tani woro nyoko o hakina kelen kelen kan ka labara ake bara do bi se ka ke 600 do bara damne na deja do fana bi se ka ke yani wati do yani kalo woro che yani san kelen che yani san yani san duru do be bara 100 ans do be bara fo san muganyo we min ka janoe donc ça veut dire que bara donite bara kunta la jande do mais do bi se ka damne 600 abe sin sin don doni ke tobe faraka comme ni mambe fe ka sojo subasman be bo obe fa ensuite tu fa de umbe sigi sigi nyon kan kelin kelin donc o bara de bina damne bi donc o bara fana gouvernement ye be ka ke abe fomi mako projet de cadre stratégique de la refondation o hakli jakabo bi ka ke plan d'action bi tengu o la pour que hakli na kurai akase ka la bara o fana be be ka ke nu o la bena abina lase jamana djuma mrobu hakli farakan pour que a baraka seka sira soro doni doni poka nga mali kura jodi
ok e ibora ko fosse sans c'est tourner djete meneke ni gafion mukera adira e chama fana bi ra nyinga ka fo minyi e comité indépendant yere ko o mimbe seka si sunu du sa keke ko fana deselembe ka ke mais mo boko o fana o barani bali ka fo alibi o comité ma seka si pour que mo seka famiale shrala
a kana dogo awla ka foko ubi kam balide anga barake ne koni niye a jate mine a POD parce que assise bana le 30 décembre 2021 mais galea dot manka miye anga je sereke nani mais uye a turube takada sede oku uluye pression de bla malika maliko anga na ke pression koka calendrier di chronogramme et transition time encore ay auto jamana donka utanu bla don folo assisi debat amba don ambe rojme mi en soro ambe ferejme ça tige pour que anga seka bo okono don no fora wati bina bo de kono otara suma uya keni kele oleka ka kesi ka foye uya keni kele don otibi taba ore yanga ko be bisiba hali anye programmation me beke ka fo amina ni bara hali assise rapport ou kan ka di le 31 janvier au plus tard no ya ya tara di fo le 11 février 16 février premier ministre mo parce que ouye anye bara fana de dolo da ka fo ko plan de riposte parce que ouye nyangi de taka dank nyangi gele mi c'est comme si djugu de menyona comme antecédé au doye ou de taka donc andou en coco ambadon amboron romi ambadon be minibi ambadon be fekata romi amtani feremi ani jombe ta waqti juma be ta ambodon donc nous nous tambo en jaka en a plan de riposte anye en sobedo yamana nyema e ya maria di a coco ka fere fem fem se katige malido e refe anga konte en rekan folo ay o fere tile ani anteru parce que anteru ka tia alhamdullilah donc o baro fana ke don ni bebi dota anga bara ke jugola ka foko anye a boloda chugomi a amata o sirafe donc 600 comité indépendant et d'un texte de kanka sigia comme décret de création obesi obesi la notara seria qui se verrait la kata pour que Kamoro sugandi ko ka kono luka se ka barake donc o hakli jaka ko westna mais animbi ka cadre stratégique de la refondation fo ou bebe nyona tant que o fana ma finaliser bara hake mim kanka ke comité de suivi fait o te don bara hake du même kanka ke transition o te don wakati du même be transition bolo o fana ma don halibi ambu o tibi tabala ah oui, il y a une négociation qui era avec le médiateur ou une délégation Blakana avec des experts de la CDAO baara kɛra tile tan o kɔfɛ médiateur yɛrɛ seginna ka na takaseginw kɛra finalement sommet nana bɔ proposition minnu kɛra kan donc u ye u danna sira la hali bi yɔrɔ min bɛ se ka mali nafa min b'a to an bɛ se k'an ka baara kɛ ni sɔbɛ ye u ma se o yɔrɔ ma bon takaseginw de bosi donc nin bɛɛ bɛ an bali an ka baara kɛ ni an tun ye an sigi ni cogo min ye k'a kɛ donc a b'an bali an k'a kɛ donc an ma sumaya fɔ an y'a bɛɛ prévu sinon comité indépendant de suivi ko kabini table ronde la o fɔra o o fɔra o assise bɛ kɛ ka yan a bɛ kɛ commune kɔnɔ a bɛ kɛ sɛ o fɔra o ni a taara assise kɛra recommandation bɛ bɔ a kɔnɔ o fana bɛ na baara cogo di o bɛɛ fɔra donc ça veut dire que k'a fɔ ko fɛn do an bɛ k'an yɛrɛ ɲini a sira non non an b'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min mais mɔgɔw bɛ k'an bali de an ka a kɛ ni an yɛrɛ sigira ni min ye k'a kɛ mais an b'a dɔn gɛlɛya de do mais inshallah an bɛ bɔda sɔrɔ.
ok mais a mɔgɔ ninnu bɛ suwandi jɔn de fɛ est ce que aw ka ministriso de bɛ na a maa minnu bɛ na sigi u yɛrɛ ka comité minnu aw de bɛ na suwandi ou bien u bɛ suwandi président de fɛ aw bɛ suwandi gouvernement ɲɛma de fɛ.
waa bayi mais hakilina min bɛ yen bien sisan. jamana ɲɛma de b'u sugandi mais n'u b'u sugandi charatiw de
don
mɔgɔ tɛ taa ten a bɛ sugandi cogo min hali bi a ma tigɛ ka
tigɛ
mais min bɛ se ka préparer la tigɛ o kɔrɔ ye d'abord il faut que a ka kɛ maabaw ye a ka kɛ dɔnnibaw ye a ka kɛ baara matarafabaw ye c'est à dire des gens. minnu bɛ mali dɔn u bɛ mali kungow dɔn a expérience b'u la a compétence b'u la mais o tɛ bɔli kɛ il faudrait que i ka se ka indépendance fana yira k'a fɔ ko i dulonlen tɛ maa na i ka baara kɛcogo ani i hakili dulonlen tɛ maa wɛrɛ la donc o b'a yira k'a fɔ ko i tɛ parti politique mɔgɔ ye i tɛ nin ye i tɛ nin groupe mɔgɔ ye ainsi de suite bɛɛ b'a dɔn ko ni nin taara maa tilennen don ni nin taara a bɛ se ka baara kɛ a ɲɛma jango sango a ka mɔgɔ ɲɛ lajɛ aw y'a ye président ye panel de haute personnalité sigi don min na n b'a miiri maa si ma sɔrɔ k'a fɔ ninnu an bɛ sika u la o mɔgɔ caman bɛ mali kɔnɔ alhamdulilah ala y'o d'an ma donc o fana an k'a dɔn ko olu ɲɔgɔnw de bɛ n'a sigi pour que baara u k'a kɛ ni hakilisigi ye u k'a kɛ ni indépendance ye k'a fɔ k'u tɛna dulon mɔgɔ la mɔgɔ tɛna ordre d'u ma k'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan non an b'a kɛ ni an yɛrɛ sɔnna baara kɛcogo min ma a bɛ kɛ ni o de ye et puis compte rendu bɛ kɛ malidenw de ye.
monsieur le ministre an ɲɛ b'a la nin waati in na i bɔra k'a fɔ kɛlɛ kɛra k'a fɔ yɛlɛma ka don nka caman fana bɛ k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin gouvernement sigilen ka na sisan caman b'a fɔ n'a bɔra lakana bonako kan ko foyi de ma kɛ wa ko foyi yɛrɛ tɛ bougé e dun bɛ gouvernement kɔnɔ e bɛ se ka mun fɔ an ye sabula an bɛ se k'a fɔ nin camancɛ fanga in kɔni an bɛ se k'a fɔ a kamankun bɛɛ sigilen bɛ de kan parce que mali kura ko kuma fɔra donc o kɔrɔ ye ka yɛlɛma don sɛbɛn na o bɛ aw de ka bolo kan walasa ka ko caman yɛlɛma bɔ de ka bɔ mais minnu b'a fɔ nin waati na ko n'a bɔra lakana bonako kan ko foyi de ma kɛ wa foyi tɛ ka ye e bɛ mun jaabi sɔrɔ k'o kɛ waati.
n bɛ fɛ ka min fɔ o la k'a fɔ ko fɛn bɛɛ fɛn bɛɛ. mais kɛrɛnkɛrɛnna faso baara a bɛɛ hakilina de ye fɔlɔ a bɛ fɔ min ma ko vision k'a fɔ ko oui i ye hakilina ta mais est ce que hakilina bɛɛ a bɛ se ka sira sɔrɔ wa k'a fɔ c'est possible o fana ye volonté politique bɛɛ ka sɔn a ma bɛɛ k'a fɔ ko an bɛ nin de kɛ hali ni gɛlɛya bɛ bɔ a la an bɛ jɛ ni o gɛlɛya ye k'o gɛlɛya kɛlɛ pour que an ye min laɲini hakilina kura min taara o ka se ka sira sɔrɔ tabarakala an bɛ an ka jamana ɲɛmaw fo an b'an ka cɛdenw fo an b'an ka sarasuw fo an ka worimasiri tabaaw an b'u fo parce que bi bi in na u ye an kudan wolo an dɛsɛra min na san tan bi ɲɛ sereke naani bɛɛ dɛsɛra min na parce que an y'a ye. 2012 u y'an ka cɛden kelenw u y'u gɛn jamana bɔra an bolo CDAO nana Union Africaine nana ensuite Fransi nana Nations Unies nana Serval MINUSMA Barkan nana, Europe ben nana, EITM, ECAP, nunu ben nana, G5 Sahel nana, Takuba yere nana, mais ni bête sera. Hein? Lakana baleat mbekas raso, ay nyonyena, fembe pura. Bebeka, mgo beka faga, fambefe. Sarasu beka faga, chogo mi civil ube fagati. Mais, yelemani kele, août 2020, a mogo ko a peut-être yelema bi se ka doko la ma ya die ka foko fanga sebe mantu me te malien mali deu yere bolo ko kelera me rectification na na ke 24 mai gouvernement courant na sigi après la prestation de serment du président Assimi Goïta le 7 juin gouvernement na sigi le 11 le 16 juin conseil des ministres kera au coffre des ministre de la Défense, Nana Barakanyon, oui, ici, Sirata. Parce que tout le monde balou kata réussi. Où tout le monde a commandé réussi depuis décembre 2020. Mais bien, Nilina, tu
es.
Voilà. Où balou, où kou te, où te ta roshi, où ta ta ou yere, en komi, où bo de ke. Franier, Francis, quoi, oui. Mais en Sirata, il n'y a pas Francis, oui. Où de Sirata, dama. Le ministre de Sadio. Kamara tara réussi là. Ana baraka ñom uyu ka minaw sugandi kalu saba ni ñon ci minaw ya damna kan o kofe minewere unana o kofe formateur unana u yanga ci do forme bi a nobi kayi a partir de décembre 2021 bara damna na bi a nob ay nobo donc mi fe ka mi fo ka foko hacking na inde o de ape ni ye hacking na ta ka foko bon am tumbe ni fe mais am beta ni fere jmay hakli de kanko fere gouvernement sigira ou ye plan d'action gouvernement ou yo bo semaine woro ni nyonche ka presenté sente moro ou son âme ou ya approuvé donc ça veut dire hakli ou ye nyonso président ko aywa bon ayen intasirata on était en août au coffre premier ministre parce que galéa a tout même pas bien fait et awa doko syndicat kunda
c'est tout la kalkara
ou nyene boro parce que ni galéa mi nyene boro mo to yi tu ni ni abi nyé de ba ko ano ni galéa bien maintenant maintenant ba de kera pour que galéa ka se ka
mais école maître nous ta faire cela ka sorola
faire sorola inshallah be ka sorola parce que kuma nyonyo majo halibi mbufu ka école maître ufu ka syndicat mu numbe tumbe grève bunakunka ku befu parce que ou ya eko antarango noma ou ko ambe madida ya ira sisa nous ka foko négociation bana ka foko be nyena boro tede me uso na madida ya me amba do fana barabika ke gouvernement fait kuma nyonyo du nyonche halibi pour que ni akambi na bocho abina banwati mi kaso ko solution so men mena o kera awoye e kol tun gela tun baka pourtant sera ka examen ok anga sirako ya ye le changeur de irimajo me atun bloka san joli uba ka pusher u moka me o sira u bana tani voko e awoya ye bi ba mako bi ka bara yere yere comme yoro to fana anga dugu to fana bi ka bara mogo toye kosobe ainsi de suite donc au cas donc à foko barabe et ka fofana anga na poloko fiet gelen do na mena san wati joli mais ambe ka palobi ambe ka muno an yere kan na folola parce que toyu ka demetigan mais au fana amatara farade bonne gestion financière bonne gouvernance au début ka pratiquer bi au de kamambe o e barado de o hakli kura de mbi ka ke fo be bi edo o de a to d'ailleurs en sera ka ta kele ke mina nyuma o san kana no e bi ka barake no kura kura ko o bora fel do
mais chama be ka ko kele ke mina no fana anya e bi do be ka fo o fana sa se très important ko o ka souvenir akadon mo anya bala mo do be ka yira ka fo kele ke mina no be ka soro ko sur la depuis ibe ka ka wati est-ce que o ko e chen
e kele ke mino mino soro la ibe ka wati ambe wi e ko ambe wi mi wari ba de bora me mine kolon de nana mais ulu re a fa na koro mo re de bora ka ko iliko ko ou te pan ou te ki se ti et avion worobe commandé fla de bena to anta do worobe wori bemi ama avion ya ama wari hélico fana ou équipement madafa sara souminé ou même les gilets pare-balles ali ça va fenge ce c'est tout tara sanjoli là muni 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 mu obeda mais au de bana ali sara souka sara ali uka yatime nuka fliato muso ubetaka munu ubisaka munu to utume manyuma kola bi obebi ka laben don don do beta poko abenye na mona me abeka laben abebi ka ke siranyuma kambi ma miri ode anda pa mai parce que nyafo akilina la vision du changement ode le plus fin baby board la na ya bi anga diplomatie avant la et mali tonte kokan to de be command nona do de be dabali tigan nona do de be kobe kan bi ande be command yere nona
na kala diplomatie
agressive et bi malien bi se ki kun ko rata be yoro doni te koy atuyan jet ma mina de aya do aya sero itumbi kumbiri ni bora kokan hal tuma do la ni do flaga ah malien ah e somalien de iba fo awo iti fo ka fo yere ki malien nu ki somalien iba fo awo ye somalien itar me bi ni moro koko amalien fle baby yele makay laje parce que anye diplomatie au facile anya nga souveraineté nga indépendance anya assumé il premier ministre ka discours à la tribune des
nations
OK le 25 septembre 2021 nous n'aurons ka foko yele ma dona nunu na dondoni hakina ona ani ni barakelona ani anga bonne gouvernance la ananga diplomatie ani maintenant anga wolo masete tabo anga sarasu kunda bi ambika sirasoro confiance be sara avant sarasu yere ba foko ni tun ko operation dobike ko join volontaire kata te chai ibi mi mam dama mi ni to dafare fi ka mo ko wajibi aka do me bi ni koko volontaire ko ubi tianie ibi ka mi ni ni parce que be kun korata be
moral
be kata kata faso kuma ko donc ni na nyoro a be de turo ko le do nyona transition et réussite bau de keka se bima domaine bela alibi président Boraka conseil supérieur de l'agriculture présidé résultat Mali kera premier corps pour l'Afrique ali en de la ka ke premier ka teme mais ali au premier a bi anyo dan donc ça veut dire que 760 000 tonnes anyoma delicate donc bi anyo anga anyo ministère au produit gouvernement au produit mais surtout anga
selekela surtout bora gele amin
kono filière odoronte hali filière céréale bi anye premier ala Afrique de l'Ouest là anye premier ni ani Nigeria de bi danyo encore bi fi dun fin doron donc ça veut dire que barabika ke fambe et imaye ko frontière ou datugura ou datugu andala encore réciprocité na ko mi enfana ko mais abika dadigi yona abika dadigi to
relation
c'est vrai que gela be encan oui mais en sigle lona anga na ngina mali nkono ta foko oui bamako bi mais yoro do uluka embargo à 100 ans en bord de l'abi mali kele nkono ni tara kay enfant fait faut à la zone de frontalière avec la Mauritanie forêt du Ouagadougou narani nyoro nusa mais ils sont sous embargo depuis combien d'années ni 55 ans lere nampala nyono ni dona dogono dugula ni dona kafoko tenenku masina kata nyafunke gundam gawo Ansongo, Menaka, Tessalit, Kidal, Anoulou Sanfe, André Bouka, mais nous nous tombons embargo pendant 100 ans, 600. Parce qu'on n'a pas encore. Nous nous faisons tomber embargo de là. Nous nous couvrons à la date. Donc, un délit là, à là. Mais, Abika Dadigi Tofana, Kafoko, Ante Koko, Ante Anga Djamanati Boko Kodjika, mais, Placi Mimambolo, Awea Ye, Ofana Placi, Beha Dombi. Bi jamana to bebi siran anye kafo jaja ni taka segiti ani maliche ati digi maliyo dorona ko abi digi amfanana avion bi munu bolo bi bitu munu yoro janga donc aw ya ye ka do kafo ko bi an fana bide an sera ka an yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔn Afrique de l'Ouest yɛrɛ ko la. Donc ni na ɲɔgɔnna an ka dɔn k'a fɔ ko bi tu sais ni gɛlɛya ma na souvent e yɛrɛ ta i ti ta i ka fanga ɲini yɛrɛ kɔnɔ k'a labɔ pour que ka gɛlɛya in kɛlɛ bi o de sera bi an b'a dɔn k'a fɔ ko ni an yɛrɛ ma se ka fɛn fɛn k'an yɛrɛ ye maa wɛrɛ tɛ se ka k'an ye bi maliyɛn y'o dɔn o fana ye hakilina dɔ ye min a ka bon ni a bɛɛ ye donc ni n'a ɲɔgɔnnaw transition sera ka olu kɛ an y'an bɔ fan dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi an b'o dɔn an b'an ta fan dɔn an bɛ taa cogo min an b'o dɔn ni parce que an tora tibitaba la 60 années d'indépendance au début première république la an y'a an ye sira ɲini encore u ye dan kari o la après deuxième république nana o fana tibitaba u y'a gɛlɛ an bolo mais an sarasu kunda an tun minɛnw tun b'an bolo mais kɔngɔ tun b'an na saraw tun man ɲi ainsi de suite démocratie ko nana dɔ la mais démocratie nana oui liberté dira ma mais an ɲinana kɔrɔlenw kɔ an ka développement an ɲinana kɔ bonne gouvernance an ɲinana kɔ kalanko tiɲɛna an ka culture an danbe o fɛn bɛɛ tiɲɛna an bolo fo don dɔ la sɔgɔma an wulila 2012 an sɔrɔ an ka jamana binna donc ni n'an jɔgɔnnaw bi leçon kan ka tire o da la pour que ka mali kura jɔ donc o hakilina sɔrɔla o sira sɔrɔla foyi ti o bɔ mɔgɔ kana fɔ ko fɛn ma kɛ fɛn baw de kɛra bi et puis an bɛ yɔrɔ min na bi an ti se ka segi kɔfɛ tuguni o kɔni banna.
Okay.
Ni segina ko 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 o ni saya be
ka. Monsieur le ministre ko fo ni jatimna ke ni wati na musa ka fo ani sida o che ambe yoro jume sabula au bora ka fo akun fara ko pour que ni baran be ka sigi singa anya ye reforme chama be ka atina ta dron ka fo reforme be ka yelma do minye shara sumbaye anya ye revision constitutionnelle ka dame depuis alpha ka wati kana atete la kana ibeka la wati ni président o noko be yelema do ala avec o ka manda ban wati jamana do be wuli sabula be ba meka fo bina yelema do wala saka to fangana gelea kumbe o gelea bola o kanga ke ni jatimina ke agira ka fo ni komu nu kera shiga fo chamana o bedlone be sera sumbani yelema nina bon agira ka fo o yera fana fe sanduru de kun baranu ganga shiga ke nga au ni sidao mashiga nyoko fo mwala donc o ye mo bla kana anu jela ka baraket le tan ibora ko fo donc a yira ka fɔ technicien kun y'a yira kalo mugan ani kɔnɔntɔn baaraw bɛ se ka k'a kɔnɔ nka a bɛɛ walasa président yɛrɛ ka se ka ko bɛɛ nɔgɔya ale y'a ta ka fɔ bɔn ale b'a dɔn jamanadenw sɔnnenba ye a se ka kuma jamanadenw tɔgɔ la ale bɛ da kalo mugan ani naani na o ye san fila ye donc san fila in kɔnɔ an y'a ye CEDEAO mɔgɔ kɔni an ma se ka ɲɔgɔn ye goodluck nana a nana a taara a mana kɛ cogo o cogo e bolo bɛ a ko la bi bi na ani CEDEAO est ce que an bɛ se k'a fɔ jigisigi bɛ ka fɔ ko fɛɛrɛ bena se ka sɔrɔ ni baara yi na hali n'a sɔrɔ a yira k'a fɔ ambasade amerika ambasade y'a yira k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya na ko a tɛ mɛn fɛɛrɛ bena sɔrɔ est ce que bi an be niveau jumɛn na pour que jamanadenw ka se k'a dɔn n'a ma ɲɛ ani CEDEAO fana tɛ se ka bɛn est ce que mali tɛ se k'i engagement ta k'i ka baara kɛ ka CEDEAO yɛrɛ to yi walasa an ka se ka avancer parce que ni na an tɛ ta kɔfɛ an tɛ sigi ɲɛ tagasigi be baara tɛ ka se ka kɛ.
Merci bien. Ne ka faamuya la CEDEAO tun tɛ ka bɔda ɲini o CEDEAO tun bɛ ka ko ja ka lame aka sensen doni sala ni fanga mi bin ka bo ukuna ka bo udala uluka mo usoro mumbe u ujiana koke ulu de CEDEAO me anya ye CEDEAO erete franci de bi CEDEAO kofe parce que franci mana min fo CEDEAO bo de ke ya ye ake kabini amba fo mo ti an lame parce que an ye an bolo da kalaka mais an b'a fɔ mɔgɔw ta fo sisan mais tu sais a kɛra ni shuba ye ko tile gana la a kɛra o de ni ko kɛra dɔrɔn parce que u ma sigi n'a ye k'a fɔ mali bi se k'i yɛrɛ ta donc ni mali ye yɛrɛ ta ko kɛ dɔrɔn faransi bɔ ka kule kule tan d'ailleurs n bɛna CEDEAO wele sisan aw ye baba y'aw ɲɛna o de fana bɛ kɛ CEDEAO bɛ wele gundo la. Ensuite, CEDEAO mana i sigi faransi ye fɛn fɛn fɔ soit a ka jamana ɲɛma kumana min ye Emmanuel Macron ye soit a ka ministre des affaires étrangères ou bien a ka ministre défense nunu bɛɛ kelen kelen bi kuma mali ku ka ko kan u b'a fɔ an be nin kɛtan CEDEAO bena nin kɛtan CEDEAO be sigi CEDEAO b'o kelen de ɲangi da mali kan a b'o kelen de gɛlɛya se mali ma alors que u kan ka mali dɛmɛ de mali de be gɛlɛya kɔnɔ o santan an de kan ka dɛmɛ an de ka maliyɛnw bɛ sa bahirikaw de bɛ sa donc an ko ko CEDEAO tɛ ka sa mais min nana bɔ kɛnɛ kan a laban an kɛlen k'a fɔ ko RFI ni France 24 u bɛ ka galon da maliyɛnw la ka maliyɛnw hakili fɔ ɲɔgɔn kɔ ka na ni siyako kɛlɛ an ka jamana kɔ an ko u bɛ u ye kibaruya di ni sira mun ye an b'o tigɛ an ka jamana kɔnɔ en tout cas an kɔni an bɛ se o la u bɛ se k'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ mais an kɔni an b'a tigɛ an ma mais u ka président bɔra k'a fɔ ko non nin bɛ se ka kɛ cogo di d'ailleurs ale bɛ na CEDEAO président a bɛ n'o wele sisan Nana Akufo-Addo olu bɛ na réunion kɛ et puis u bɛ maliyɛnw ɲangi et a ma fɔ o kɔ o kelen de kɛra u ye réunion kɛ et puis puisque u nana pour que an ka bɛn u ma sɔn an ka bɛn parce que maa min tun bɛ san duuru la kalo bi wɔɔrɔ an tun bɛ o de la an nana n'a ye kalo bi naani ni seegin min ye san naani ye ensuite négociation nana daminɛ kura an nana n'a ye kalo bi saba ni wɔɔrɔ min ye san saba ye an ye a daminɛ n'o ye mais pour que a ka daminɛ médiateur yɛrɛ tun nana ni solution min ye a ko ayiwa fila don. San kelen mɛ a cayara cayara san kelen ni kalo naani o ye kalo tan ni wɔɔrɔ ye o ko a cayara cayara mɛ vraiment a y'o ta kuwa mɛ ni aw bɛ baro la aw ni ɲɔgɔn cɛ délégation mɔgɔ tɔw olu b'a fɔ écoute bi kɔni vraiment an ka tila nin kuma in kuntala janyana an ka tila nin na joona a b'a dɔn min don wa an bɛ ka san mugan de ɲini k'a proposer aw ye a y'a nɔgɔya sa. Kalo san saba in a y'o bila an ka na fo kalo mugan ça veut dire min bɛ ɲini ka san fila bɔ voilà ok donc o bɛ fɔ mais u y'a ye k'a fɔ ko an sera ka kariya ka bɔ kalo bi saba ni wɔɔrɔ la ka na kalo bi saba la ka tila ka na kalo mugan ni kɔnɔntɔn la mais u ma kalo tan ni wɔɔrɔ ko fɔ tuguni olu kɔni bɛ san kelen dɔrɔn de la donc ça veut dire que
on fait aller bidon
et parce que anga don bo ka keto parce que nga bamana kama ti ko so mais bamana ka hakle kuma do bi ko ibe ko be mami i do to fa mam fe ki be du e fan kele ndro to bo donc lu ya ye amina bubolo parce que ni benkera kan ka fo an benna kronogan kan u te fere tu bolo tuguni u wajibiyalen do ka sanction wili ka nike ka nike do ulu du ka laɲini ma sɔrɔ laɲini de mu ye ka an bi
ka fanga ɲi bi
donc mam fe ki be du i be ko be mami i do to fa o de do don o de ira donc an dun nana fo president kalo mugani kononto après ani president ye ɲɔ ye encore ma tɔ kɔni an bi se ka danni la mais ta president fana ye baara kɛ ni ministre ye a ko ah n b'a dɔn n bɛna a ko gɛlɛya u bolo mais ne bɛ o bolo tɔnɔ min ne bɛna a fɔ san fila kalo mugan ni naani mais ne ko médiateur nana a y'o proposer médiateur ma hali kalo tan ni wɔɔrɔ fɔ ale ko kalo tan ni fila san kelen a ko non ne nana ye kalo mugan ni ah a ko ne tɛ se ka kuma dɛ o kɔfɛ de aw y'a ye sommet taara kɛ. Ko président yɛrɛ ka na président mata
sommet min yɛrɛ et puis sommet yɛrɛ par exemple président min ye convocation ti président ma o ye simple fonctionnaire ye ko ka taa
vivre bien sûr mais c'est tellement u bɛ ka jɔnmaya kɛ mali la an dun an ye an yɛrɛ ta ye aw y'a ye ko fasodenw bɛɛ jɔlen don nin fanga in kɔfɛ k'a fɔ k'u b'a jɔlen don u sɔnnen don kow taabolo ma hali bi u bɛ yen ko illégitime de illégal anticonstitutionnel alors que anticonstitutionnel ala de b'a dɔn olu kelen olu chef d'état kelen kelen n'u ko k'u ka jama labɔ u fɛ bi u yɛrɛ b'a dɔn hali an bɛ min labɔ bi mali kɔnɔ hali a jaka malidenw bɛ bɔ cogo min hali a jaka u tɛ se k'a bɔ bi parce que mɔgɔw bannen do hɔn taabolo mali yɛrɛ ko y'a kɛ mɔgɔw bann'u ma u ka jamanadenw yɛrɛ bannen do u ma bi. Donc u k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw ye min sugandi taabolo min taara jamanadenw sɔnna ma u kan k'o de dɛmɛ u kan k'o de dɛmɛ bon hali bi n b'a miiri ala bɛ n'u sɔn hakili u ka mali dɛmɛ an ka nin kalo mugan ni naani président Assimi Goïta ye min proposé ye u k'o ta u k'an dɛmɛ an ka nin baara kɛ hali n'u t'an dɛmɛ Nous et Sira Soro, je m'en donne à Bakalam.
Ok. Nien Page at Timine, Situ ni Watimina, Gelentebe, Anni Francice, Jamana Dumfana, Ebe Gouvernement, peut-être Absake, Dadona Jabi Bibulu, mais moi Chama ma fin d'offre, parce que Jamana Marafana et Hakinai, Jamana Marafana et Ferre, Chamaya Yiraka for, Kuni Watin, Naboraka for, Anyanika for, Mini Nazarat, Ferenzwenga ni RFI, Luka. Mada kadatu anfe sabula obef kana ni shakele angwara nga chama fana kuduma fam muna wati mu datu lendo ko anga ministry bi takuma wori radio show nka chama mo ofam me kom jamana joy fere di apsika ke jamana nyama ya tani fere doy mi jamana do yara ta do mo chama ta fam pase jamana kono abete ni kuma fara dro mo ta nyine ka akina fam baby fila kono
iba don mo ko te fin do de jatemine ministre des Affaires étrangères, un journaliste du monde de Kouana. Au Canada, il y a information passée. Information passée, il y a un FNR. Bébé, c'est qu'il information. Au Canada, c'est qu'il y a information passée au télé. Mais un John de Kouana, Alain Foka. Ah, Alain Foka. Aye kanu min dan Malika. Abi la fasali min ke malion ye. Moko bi dan dola. Dans tout la koi. Donc, on a Alain Foka de Koumana. Et puis, à ma mère, si c'est vrai, Alain Foka a eu le téléphone. Voilà. Ministre Baka, bureau là. A eu le téléphone. A eu le téléphone. A eu le téléphone. Mais, Alain Foka a eu le réseau. Il y a eu le donc la face à l'Iba, journaliste là. Il y a eu le malien journaliste de Koumana. Mali la face à l'Iba. Afrique la fasali ambiseka kla chugomi ma mira le do donc ni o nyogonye yele iba donko abitani che et puis iba don mado atini ka kuma uyele mako ke ko were maybe seka baroke na ye
sito wati mi yere
sedo nyama kuna kumbasa mboko ka laje o sirafe ka foko Alain Foka ou de anga ministre des affaires étrangères wele pour kan ka baroke malikun ka koka ko were te we baroke malikun kan koka aya fo chugomi abi setende nana ni ulu era ataka fenge ale foka aka propre réseau bien aka page Facebook bien aka page YouTube bien ainsi de suite e were ya be kuma mi fo aya ya be la jaba min da France ni cede au camp Mali ah donc o tiki ti se ka fo ki ti baro kenai surtout ke ba donc abi kan la se romina e ka moyen o ti se ki la se rom donc ibe kuma we baro ke parce que c'est ça la diplomatie aussi. Mais à France, Kélin, à Europe, Kélin, Russie, ka réseau Mounoutoumbe, guerre Kunga, Kibari, au fort, Europe, ou Mouloutigé, ou Datou, ou Koereo, Ani Kafoko, ou Te Kuma, ou Luka, Ani Kafoko, ou réseau outil, ou Luka Hakilna, ou Tak, ou Kuma Kantak, ou diffusé, ou vous diffusé. Voilà, média connu. Okay. Voilà.
D'accord. Et sisa ni wati na anyayi pana kuma be ka chaya jamana kono. Sabula abisika foko ordre mondial yere de changer la. Nga malion chama be ka nyine ka fo gela munu baka anasro gouvernement be ka effort fourni pour que ni wati na jamana deun kana sika gela santi. Ma anyayi mo wodi be ka bo wati be ka kena fo gela min be ni wati na be dalimbe ni embargo min dalimbe malika. Abisika mo fanye sitou au yere ka go ambara be ka gouvernement be ka effort mi fourni ni wati na pour que jamana deun ka
sika. Mogo biseka siran embargo nye malita ko la chomi ndoro oye fonctionnaire ou kasara abana dans tout le reste aw ya yebi amatra falendo et antna foko ambe son geleama oui ambe vina ete nono mais ambe malikele nde kono Salon Nyankuma, ni Ngelea Kelombe, ni Kurang, Tige Kodo, abie. Ni Baloko Geledo, abie. parce que nous avons une récolte de l'unique, c'est exactement la même chose, Salo. D'ailleurs, bi avons une tâche de la sanna, ou bien légume qualité, mais nous avons uma delica ñoy
na musso do be koko legi
man bon ni be fenge parce que be fana to fana be projet wéré de la to fana be bara wéré de la minti tien bara yé quoi donc hanga so fana maintenant galère fin be ke kat anyo yé kat salo ni salo aussi ni sans duru ko fe sans woro ko fe sans chegi ko fe ni kelé nu anya be yété what if we say que ni be galère what if we say ni be nogo ya what if we say ni be galère what de l'estage ko ni courant ke ko ci ambo don ni mali ko no ko yi amba don akera katéme parce que au début ka fo kachaya
kachashitu ko mali courant na
akoro ko sukoro mais sukoro kemé kemeni tan kemeni mugan am onyo ye kateme chama wati dola temeno kan yer ainsi de suite ani yoro dola fana aka ato bo halibi maliken ndedo ambi on mais anga donc a foko bien sere kenani fana ko chama bi u geler mi ye taji koy a geler fa mali doronte ni an dafe du an dunte taji produit an ta produit era be gelan fe donc halimunu ba produit abi gelew fe bi Sénégal ba produit Côte d'Ivoire ba produit Ghana ba produit ainsi de suite mais ou loubé galère bobolo ou la tajiko la ainsi de suite OK jango aminta produit ali Niger ba produit mais ali tajiko galère bien ainsi de suite ango la jagnon fait na foroko buruko buru bi bo alkamad la donc si ça en débat ferre ça va donc ka alkama ka a senekanye parce qu'avec kan fe en katene bi la kana balia bi mais ni la kana sorola il faut que anga ferere de ta ka foko anga dlo ma wera la alkama ko la tuni ay rega c'est ka anga alkama seneka mugu bo ka anga buru de la na o fana bi se ka ke donc si ça sira au début ka da na ye anga se ko ke abe dlo ne ndo la kana ko la kana du inshallah abe ka sira soro donc akodo mais guerre min be Ukraine ni Russie che mais oui galado ko un peu tout mais tout fambe de dobi tout fambe même en Europe aujourd'hui tout a pris Elena Amérique a pris Elena fambe jango ami ante ka produire donc obi andu tumba produit anga ni comment il faut que anga se kanga tout nanga safne nanga turto nanga fe il faut kanga usine ko de rendre do a senebe kan fe ambe tiga sene ambe kori sene ninu ndudu bi yelema ka ke tulu ye ka yelema ka ke safune ye ka yelema ka ke turtu ye mais ça veut dire que 600 en kan ka sera deta awari kana draki tuni awari kana ke awari min tara abise ka pala anga kori ambise ka ba yelema koma texte bi na wili 600 sha o bara fana damnen ala nyulu fana transition e munu nyene bo do nga se o yoro nimma
barake
bara munu tu bara bla munu tu kera ka teme parce que entreprise u joro o wari chama duna ka teme mais bi ni transition milliard tani chegi ni ko transition bi ko sa comment est-ce pour les déplacés de l'itema les déplacés de l'ukoma et autres nous nous bébé kasara UMPP nous bé wari de bi ka dula ko renflouer barabi kakede donc vraiment anga donc a foko ni be
donc
600 anga ka politique courant de bok a foko ni baran fin bi se ka kanfe vraiment anga a kanfe akanye
OK
anga le diploma
ni jatim ne ke boraka la kana fo tato bina ke anga abandonner sujet ni tay en premier temps ni maka la banka di ima ni aye la kana anya ye mura kera mura mi yera mi se ka pourcenta yera ka fo yen kunye fiefu ye yen kunye minye pamachinu ka e sanctuaire ou yen kunye ka capital anya ye opération maintenant dron campagne d'amena ONG nous fait fait ka fama e indexé ka foko ou lui era tara anya le jamana kono don do era ya ka foko civil de bonne am se ka fo monsieur le ministre watina projet du mede beni watina wala sa ka se ka sura su ka moral ko zapi pour que monter mbé ka fo ka se ka pali e ben kon analyser management kono ni watina ou ben ko fe
ou ben mali ko de koy ou ban ko de ka foko anko amba yereta mami e joya juruti ke kivere mintu mami riko ayitigi abe fe ikanatla don abe ko beti galomini chebolelo abo chamanda ila me ifoke ikasigini oye ansigilendo na e ka fo bina ningela be me bibina se fenkile ni kalam hal ni Enquête bina kemen. Avec aquel d'ailleurs en fait, mais en début enquête continue. Ou car donc à fobi, ferro de tigelendo, anga opération bike fambe, fan ou fan. Parce que ni galo n'y aura madame ne moura, akera, la dame ne déjà mauritanique frontière. Mais en sera ka ira ka foko, anga sara sou dekelen tout au rola. Maintenant, anga sara sou be intervenu au roro, bibina. Ni duguma sira doa sans fe sira do ou ba filmer a pou bolo fe un kera chugomi ki bare de sorola ka foko e majugu ou bi ka ou yere organiser parce que halibi ou mandi mania ka foko ko koro impana ni tumbu hakil la ka foko bina ou ka fanga jana de sigi moko kuna dine galonka hein ko bana halibi chama maso do we nyo regrouper. C'est tout ko sunkalo de bekana ubinu ka jaka uye munu moshi mogolo ubina mogolo kanjo ubinu lu de clan ainsi de suite uye nyon la jere mais information be ambolo bi mali satellite information ambolo drone u bambolo avion de reconnaissance u bambolo mao ma be bouger a bebe don be ulu o de kero na na nyon soro maintenant ko bitu mine bolo ni bolo ko bitu mine u chama u be mura. Et où digina ou y a donc avion digina ou y a dame neka djense ou y a sarasu kombo ou y a dame neka tiruka sarasu ripostera mou nou civil et civil parce que avifo civil et djihadisi sarasu teo sarasu finita la ni djihadisi ya ni dougoudé bekele
ou ni marfa ta ou de
voilà fo marfa ba bolo de voilà marfa ni bolo ou lou de neutralisera. Ma femme est mon bon honneur. Et à Chaman donné l'offre, à Chaman tout répertorier les loups. Et Sarasouka, renseignement mort. Il y a des renseignements humains.
Mais
oui. Où l'outil don.
Effectivement.
Mais où l'outil bédon. Mais Mounou Fagara, c'est surtout Mounouye, Sarasou, il est agressé. Mounou Koube, Boulika, Boniko, il sera vera. Parce que tout le monde sera de Goulin d'Ouvi. Mais Sarasou, il y a un matrafat. Maintenant. Donc, où l'est-ce que tu as? Donc, maintenant. Mi fait comme il faut. Et nous ben ko enquête ni sarasu chama bienbi ni mi bavir que enquête ba konka ko chama suspendu len. On a une justice militaire qui est en train de travailler amato anga o black kené kan ka ainsi au bec non au dog ni bavir kera o tigibe don abi nominé mais mi fait comme il faut munu bi ka fo enquête bi. Mais moko joli sara su quand joli attaque
attends
agel hok kera ulubem o enquête ubem uto ni ko moko de daraku kantie nyanama
badna
mais udunto enquête ufa udunto ke udunto na no kuma itu ni pourtant ma ma résultat amu ka rapport yo et mali ka chedo anga super fort ulu bomba de la kasa et kidal en mai 2014 obemi. Au enquête ubemi, moi je demande à ces organisations là, ou enquête ubemi, ou quand Malien on desara, ou l'ubemi, ani munu dongo do, moko be sauter minuka, dongo do moko be fagakuka, mublu boshulo kuka mino boshula, dongo do assassine cible ou debike, gao c'est chaque semaine, assassiner bleu, abike, menaka abike André Boukan, abike Ansongo, abike Burem, abike Temera, abike Tombouctou, dongo do moko be fagak, au enquête ubemi. Pourtant, organisation des droits de l'homme ou bien. Pourquoi en fait, il y a des familles mounoumbi halibou beka ou bifliatol ou bekashila. Pourquoi tout enquête ou faux? Toi bou de bem maliko bi. Fou kam mine. Cause à donatan de CPI de enquête de ainsi de suite. Ou lou ere mou joli fara. Et bon timake. Ou ere fou benyon ce soir là. Ou enquête ou bemi. Yon mine na la, yon yin naga la, maudon. Bon, ou kanin dab la. C'est-à-dire. Anga Sarasoubi, ils sont formés aux droits de l'homme, aux droits internationaux humanitaires. Ils sont formés dedans. Obi Abara Matrafa, Obi Kaker. Mami Bora Srakan, il y a des inspections internes qui travaillent. Il y a une justice militaire interne qui travaille pour rétablir la vérité. Ni sanction, ni kanga fait Obeke. Mais ka foko bina nin kanoutiga, ka ambali, djangou ka tegere foye, ko ambika. Nous desserrons mille dans la lutte contre le terrorisme. Ambika gagné au la. T'es qu'il y a des camps qui ont fait la situation. an ka wolomasiri tabaw ye mais au contraire u bɛ fɛ k'an tintin k'an sigi an segi diɲɛ in kɔnɔ an maliyɛnw ko an tɛ.
Ok aw tɛ mais est ce que bi ni waati sera ka ban donc o bɛna kɛ kumakan laban ye an y'a ye faransi yɛrɛ ye résolution ladon min ye nations unies na chine ni russie tilala k'o fana bloqué enquête ninnu na ko sabula mali ye enquête dayɛlɛ ka ban mais nin bɛɛ la est ce que an bɛ se ka fɔ est ce que an ni faransi bɛna tila ɲɔgɔn na nin ko in na n'a ma ɲɛ. Ali bi o y'a fɔ ko i ye u ka formateurw bɛɛ bɛna formation jɔ ni waati na mali kɔnɔ maintenant maliyɛnw yɛrɛ bɛ k'a ɲini monsieur le ministre ka fɔ hali minisma ka manda min bɛyen ko kana renouvelle est ce que nin bɛɛ bɛ se ni ko nu bɛɛ bɛ jateminɛ na ni waati na
a kɛra faransi yo a kɛra erope yo takubaw ni a donna tabata a kɛra minisma ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye nin bɛɛ gafe min bɛ an nu ɲɔgɔn cɛ an bɛna a bɛɛ lajɛ di ɲɛma jɔlen na faransi ta o dira ma mɛnna a bɛ kalo duuru bɔ bi
u ti
ka foyi fɔ olu b'a miiri dɔrɔn nin fanga in bɛ bin olu bɛ kɔkɔrɔw segi a nɔ na ka continue o dun ma kɛ donc soit u b'u dantigɛ soit accord ni a bɛ ban an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni an labɛnnen don o kama ko wɛrɛw fana minnu ko formation ainsi de suite mais ni formation ɲɛnama tun don bi an tun kan ka bɔ sa bi an ye sira wɛrɛ de ta o de y'an bɔ bolo la sinon olu ka formation ma d'a la a ye fɛn ɲɛ ye maintenant min ye minisma ye c'est exactement la même chose a bɛna lajɛ ji ɲɛma jɔlen na est ce que mali ka nafa bɛ minisma ka présence la bi ou pas n'u bɛ dɔn ɲɛ jumɛn de don an ka laɲɔ fɛ ni an sɔnna a ɲɛ duma a bɛ compter n'an ma sɔn fana a bɛ lajɛ cogoya wɛrɛ la an kana non o kɔni o musalaha ninnu banna a banna an bɛ min ye malidenw ka nafa ye an ka jamana ɲɛmaw ko an b'o de kɔ maliyɛnw yɛrɛ ko k'u sɔnnen don o ma donc an b'o de kɔ vraiment ala ka hakili ɲuman d'an ma min bɛ taa an ka hɛrɛ fan fɛ ala k'o sira jira an na pour que an ka se ka bɔ nin
kɔnɔ. Ok d'accord mais kumakan laban b'i bolo.
Kumakan laban o ye foli de ye et puis an b'a n bɛ fɛ ka min fɔ k'a fɔ maliyɛn an k'an janto jugu fɛɛrɛ caman b'u bolo u bɛ fɛnw jira an na k'a fɔ ko o de ye ɲuman sira ye alors k'o tɛ donc maliyɛnw bɛɛ kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka bɔ ni min tiɲɛna an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ bɛ se ka sigi k'o fɔ mais an ni kɔkan mɔgɔw kana baara kɛ ka mali buruja ka mali tɛnɛ pour que ka gɛlɛya se an ma tuguni gɛlɛya kɔni an y'a ye san tan bi. An ye dɔ k'a la an y'a ye fana tɔw tɛ se ka an dɛmɛ u dɛsɛra an de bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ an y'an yɛrɛ ta an bɛ ka bɔda ɲini an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que sini an denw n'an mɔdenw ka se k'u disi gosi n'an ye k'a fɔ an faw an mɔkɛw u ye baara kɛ voilà bi an b'o yɔrɔ de la n bɛ k'a fɔ ko tariku de bɛ ka sɛbɛn bi i kan ka kɛ tariku kosɛ ɲuman fɛ dɛ ɲuman se i kan ka taa o sira fɛ mais n'i ye a taara a wale jugu fɛ i ka wale jugu de bɛ fɔ dɛ donc an ka a sira ɲuman ta hakɛ to bɛ nin ka sadala
wa. Ok donc an bɛ i fo nin waati na nin kuma nin bɛ dansiri bi baro la ka yira ka fɔ nin waati na maa min bolo tun bɛ nɛgɛjuru sira wala ka kuma ani jaw sigi ɲɔgɔn na o ye min ye anw yɛrɛ ka. L'imperturbable, on va se faire désormais l'autorité morale, mais on est à quoi autorité morale t'éclairer. On est à quoi autorité morale, mais Augustin, donc à Kerefe, Lamine Koulibaly, Vincent, Katafo, Sangaregani, Oyoflake, Olu, Dukmi, Nibarana, Minye Duguma, Walasa, Kaseka, Kuman Lasha, ma fien sur Srafe, ou de Abouaka Traoré, Grambe, Katika ou Kademandi. Donc, en bas fort, Amé Ministre Naka et Maubefo, Mie Durte, Katafo, Mamar, Oyakona, en Dengani, parce que, en cousin Dengani, Mamar, donc, en bas le Befo, donc, à fort, ni Allah Solani, Allah Manga, Dina Durirana, Nala Solan, Mardi, Wera, Ménon Solani, Kenekelinka, Walasa, Kaseka, Masala, Babuweroka, Nayano, Tiamba, Allah Kasuntre, et pour que moi, alors qu'on dit, on a au bémol.